krásná společná modlitba, že? Co jsme zpívali, ta píseň číslo 21, ona je taková dost už známá, ale když přemýšlíte o těch slovech, tak je opravdu nádherná. Já trochu přidám na síle, sestra moc neslyší, koukám. Tak, vy, kteří máte zaměstnání v naději nebo předtím v Bételu a pracujete s lidmi, kteří jsou věřící, je vás tady celá řada, tak máte velkou výhodu, mně se to tak často nepodaří. Já při svoji práci potkám každý den někoho jiného a dvakrát za rok mám možnost být s jedním věřícím člověkem celý den jezdím autem a tak se prostě bavíme, je z jiné církve, z jiného kraje a je to velmi zajímavé poznávat, jak ten člověk úplně jinak po té vnější stránce prožívá svoji víru. Například ten člověk by si nikdy po obědě nedal pivo nebo víno. Prostě nedal. To by byl velký hřích. Možná to je dobře pro někoho, kdo se bojí, že by se z něj stal alkoholik. Proč ne? Ať nepije vůbec radši. Jsou rozdílné věci a někdy na ně klademe velký důraz. Je to tak, že my často vidíme ty vnější věci jako ty první a někdy se nám zdají důležitější a také je snadnější je možná dodržovat, než ty věci, o které jsou důležitější v těch božích očích. To, co my vidíme, právě to vnější. Vidíme to na první pohled. Jednou jsme byli v Jeruzalémě ve čtvrti Mea Shearim, kde je židovská ortodoxní pospolitost a přes tu čtvrť vede silnice, taková poměrně důležitá silnice. Jeli jsme autobusem a protože byl svátek nebo sobota, už nevím, tak normálně zábrany přes silnici. Postavili zábrany přes silnici, aby nikdo nemohl projet tou čtvrtí. A protože se tam někteří domáhali toho vjezdu, tak ti, kteří to tam dali, ty zábrany, tak byli velmi nepříjemní na ty ostatní řidiče. Prostě dávali velmi najevo. My jsme tady ti pravověrní, my jsme tady ti, kteří jsme správně oblečení, správný účes máme s těma loknama. My světíme ten den, ten svátek, tady se nebude prostě jezdit. Bylo to velmi nepříjemný obraz toho, jak navenek někdo dává najevo svoje náboženství. A nemusíme ani do Izraele, v létě jsme byli s manželkou v Bosně, cestou do Mostaru jsme se podívali v Medjugorji, to je takové poutní místo, kam se sjíždí tisíce lidí týdně z celého světa, aby byli na místě, kde se před dlouhou dobou zjevila mladým ženám Panna Marie. A je to poutní místo, sjíždí se tam tisíce lidí. Ty vnější věci tam na tom místě velmi bijí do očí. Tam máte po té cestě nahoru desítky krámoků, ve kterých jsou stovky sošek různých velikostí, barev, křížky v různém provedení. A to je takový ten vnější projev, nemůžete přehlédnout, tu pompéznost toho náboženství. Je možné mít na krku křížek na znamení toho, že jsem křesťan a přitom být vnitřně od Boha vzdálený. Je možné dokonce si koupit zplomocněné odpustky, vykonat nějakou pouť a přitom žít ve svém životě ve hříchu. Možná si myslíme, že nás protestantů se to moc netýká, protože my neprodáváme odpustky a hledáme ty věci vnitřní, které jsou v písmu. Pro nás, kteří máme daleko od různých obřadů, ale spíš máme blízko k tomu pietismu, je možná hlavní projev, ten vnější projev naší víry, zpěv v plném shromáždění, jasavé chvály, pocit sounáležitosti s ostatními. A přiznám se, že těžce nesu, když vidím prázdné lavice, nebo když ten nebo onen tu není, když zpěv je takový nějaký nějaký, těžce se mi říká amen někdy po modlitbě, když slyším, že nikdo ostatní k tomu amen nepřidá, Jsou to ty vnější věci, ale přemýšlím o to, proč to tak je. Oni ty vnější věci často vypovídají o vnitřním duchovním životě. Forma může být různá, ale bylo by špatně, kdybychom se snažili napravovat tu formu a zůstalo by to jenom u těch vnějších věcí. Kdyby bohoslužba nevedla k naléhavé potřebě milosti a pokání, protože to je podstatné pro nás lidi. Můžeme namítnout, nám je to přece jasné, my jediné, čeho se držíme, je Bible a Boží slovo. Ano, my i často o těchto věcech zkazatelně kážeme. Já přečtu kousek z oddílu Filipenským 3. kapitoly, známý text od 4. do 9. verše. 3. kapitola Filipenským 3, 4 až 9, můžete zůstat i sedět. Ačkoliv já bych měl proč spoléhat na vnější věci, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc, říká apoštol Pavel. Obřezán 7. dne z rodu izraelského, spokojení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal, pokládám to za nic, abych získal Krista, nalezen byl v něm, nikoli ve vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha založenou na víře. Tak my ten oddíl známe, mockrát jsme ho slyšeli, apoštol Pavel byl jeden velký evangelizátor před 2000 lety. A on působil mezi lidmi, kteří právě na ten vnější obraz náboženství dávali největší důraz. Píše, že byl obřezán. To bylo takové znamení, které Abraham dostal jako do příkazu, že to mají dělat. A tak každý chlapec byl obřezán. Jedná se o odstranění předkošky u malého dítěte. Bylo to na svědectví smlouvy a bylo to pro ně jedno z nejhlavnějších opatření, které dodržovali. A nejenom Izraelci, také muslimové to tak dělají. Píše tady, jsem z rodu Benjaminova. Rod Benjamina, to byl nejmladší syn Jákobův, to bylo pásmo kolem Jeruzaléma a nic skvělého o tomto rodu nečteme. Když budete číst Soudce 19 ve Starém zákoně, je to hrozné čtení, je to o bratrovražedné válce. I když z toho kmene byl vyvolen Saul, proto ten první král Izraele, proto ten kmen něco znamenal. Ale oni nenáviděli pokolení Judova a Davidova. Dál tam říká, jsem Hebrej z Hebrejů. Známka pravosti víry, to byla nic ze světa proti těm helenistům, ten pohanům, to prostě byl někdo. Když se tak někdy zamýšlím nad historií i tou nejbližší listů v Korintském sboru, tak chtě nechtě hledám tam před těmi 60. lety ta jména, která tam jsou zapsaná, která se tahnou několik let, desetiletí, a potom najednou zmizí. Jakoby ti, kteří byli z těch rodů, které tehdy byly sloupy toho sboru, se někam vytratili. Ono to opravdu je tak, že to, že jsme z nějaké rodiny, že někam patřili naši předkové, samo o sobě neznamená pro náš vnitřní vztah Bohu. Nic to platí pro celý český národ. Ten kníže Václav, o kterém tady byla řeč, který u Myslbek postavil sochu na Václavském náměstí, to byl duchovní člověk, to byl člověk, ke kterému se hlásí celý národ bez rozdílu politického, náboženského přesvědčení. To byl duchovní člověk, ale to, že jsme národ svatého Václava Husa Komenského, to pro nás vnitřně dnes, a vidíme to kolem sebe, znamená velmi málo. Apoštol Pavel říká, že je ctitel zákona farizeus. Oni ti, znáte to, nebudu to přijít rozšiřovat, oni měli vypracovaný takový systém celých obřadů, systém úkonů, které je potřeba denně dělat tak, aby vyloučil jakoukoliv možnost porušit boží přikázání, boží zákon. A svým způsobem to je možná jednodušší, protože když se vytvořím pravidla, budu je hlídat, tak de facto nemusím ani ten vnitřní vztah Bohu mít. A o tom přece jde. Píše spravedlivý podle zákona. Nebylo lehké být spravedlivý, kdo by to o sobě mohl říct? Pavel to o sebe říct mohl. Takže on byl dobrý. Být spravedlivý je určitě dobrý. Tak ale to je to jeho hodnocení, kterým on dává najevo těm ostatním, že by měl čím se chlubit, ale všechno to vyjmenovává jenom proto, aby řekl, že to všechno pokládá za ztrátu. My si letos připomínáme 400 let od dokončení překladu Kralické Bible, takového toho gigantického díla, které udělala stará historická jednota bratrská. A tak přečtu ten verš, který tady je, my jsme ho také nedávno tady slyšeli v Kralickém překladu, protože tam to je napsané tak velmi, řekl bych, naturalisticky, velmi jasně. Nýbrž i všechny věci pokládám za škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého. Pro něj jsem všechno ztratil a mám to jako zalejna, abych Krista získal. V první chvíli jsem chtěl udělat takovou fotodokumentaci toho, jak to lejno vypadá, aby jsme si uvědomili, za co apoštol Pavel pokládá to, co někteří kolem něj pokládali za to, že to je takové nejdůležitější. On to pokládá za zalejna, ještě by se to dalo říct trochu jadrněji v naší češtině, moderní dokonce. Ale proč? Já jsem přemýšlel o tom, jak toto, jestli to je kázání, nevím, nazvat, protože to je vždycky vyžadováno název, tak jsem dlouho přemýšlel nad tím názvem a došel jsem k názoru, že by se to mělo jmenovat poodhalené tajemství. Poodhalené tajemství. Vyrozuměl jsem, že když apoštol Pavel to všechno, co ostatní pokládali za něco dobrého, co se všichni tak velmi snažili a mnozí mu to záviděli, pokládá za nic a za škodu, tak on v tom 8. verši to vyjadřuje je jednoduše. Poznal jsem Ježíše svého pána. Poznal jsem Ježíše svého pána. A když poznal Ježíše jako svého pána, tak se mu otevřeli oči. Věděl, že být dobrý podle těch vnějších věcí nestačí, že je to málo. Pro něj, pro pána, Ježíše všechno odepsal a pokládá to za ztrátu. Lidé od věku hledají nějaké náboženství, aby porozuměli smyslu života, proč vlastně člověk žije, kam potom odchází. Lidé vymýšleli různá náboženství, aby vůbec měli naději na to, že ten život tady není jenom o tom přežívání. A tak v minulostech vznikala různá historická náboženství, obrovská, kde miliardy možná lidí to vyznávají, třeba buddhismus, hinduismus, přírodní náboženství v těch asijských zemích a podobně. Ale stvořitel, Bůh nebe a země, kterého tuší, můžeme říct všechny národy, a když se zajímáte trošku o ty věci, které archeologové objevují, tak všude se objevuje podobný obraz stvořitel nebe a země, který učinil člověka. Bible nám říká, že ten stvořitel nebe a země, který završil dějiny spásy v Ježíši Kristu, dál skrze něho koná to svoje stvořitelské dílo. Skrze Ježíše chce dokonat a dotvořit to své stvoření. Člověka chce vnitřně měnit, nejenom navenek. Asi je to potřeba. A když budeme k sobě upřímní, tak víme o svých slabostech, neschopnostech vyhovět božím požadavkům ani těm lidským. A musíme přiznat, že potřebujeme stále se vnitřně proměňovat. A tady rozumíme tomu, proč na některých kazatelnách, já jsem to tady minule promítal, bylo tak krásně na svaté Heleně v Rumunsku, mají na kazatelně míť, je to z kraličtiny, takže tam je to míť, kážeme Ježíše. Oni se prostě vyčlenili z toho všeho, co se dá kázat k tomu. My kážeme Ježíše, my tomu rozumíme, proč. No, protože právě skrze Ježíše Krista, skrze jeho oběť a vzkříšení, skrze víru v tento boží čin, který na nás v tom složitém světě, který prožíváme, může mít ten dobrý vliv, tak to je potřeba kázat, tomu je potřeba věřit. A apoštol Pavel potom dál to trochu se toho dotýká, píše o obřízce srdce, která je způsobena duchem a ne literou zákona, místo obřízky lidského těla, tak mluví o obřízce srdce. Tak jako bylo nutné, aby rodiče přinesli to dítě, a byl to bolestivý zákrok, které to dítě muselo podstoupit, tak stejně Bůh zasahuje do života člověka, aby měnil jeho srdce. Proč je to bolestivé? Protože nám se nechce vyznávat hřích, nám se nechce ani si ho přiznat. Nám se chce posouvat ty hranice, různě si to omlouvat, nebo radši to ani neslyšet. Ale bez takové, tak jak tu je řečeno, obřízky srdce, obrazně řečeno, to nejde. Je to úkon, který dělá Pán Bůh, Duch Svatý na nás, na lidech, aby nás měnil ke svému obrazu. A dá mu to mnoho práce a je to bolestivé, ale je to k dobrému. Pak tam píše o synovství skrze Ježíše. Synovství. To znamená, že to je osobní přijetí, že Bůh nás skrze víru přijímá za své syny a dcery. Já přečtu z Evangelia Jana z první kapitoly, protože tam to je tak velmi dobře napsané. Je dobré, když si to občas můžeme připomenout. Verši 12 a 13. Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. My v modlitbě Otčenáš říkáme Otčenáš, no proč? No, protože to nové narození, to je úkon Otce, Boha, Stvořitele. Tak jako když se narodí dítě po té tělesné stránce, tak je to úkon také toho muže a té ženy. Tak to duchovní narození, to je úkon, který s náma dělá sám Bůh s člověkem, který se mu dá k tomu k dispozici a přijme vírou, že takhle to Pán Bůh v těch svých plánech, jak pomoct světu, jak dotvořit svět ke svému obrazu, jak zachránit lidi před věčným zahynutím, prostě jaký záměr on uskutečnil. No a pochopitelně, že k tomu synoství také patří, že nás potom vychovává. A někdy to nemá lehké, možná to má málo kdy snadné, protože my lidé potřebujeme někdy výchovu takovou tvrdší trošku. Bůh také nabízí ospravedlnění. Místo té samospravedlnosti, která byla taková ta preferovaná, tak nabízí ospravedlnění z víry. protože v tom ospravedlnění je řečeno, že se o to sám nemůžu zasloužit, že sám toho nedosáhnu svý silou, že to je Boží milost, Boží tvůrčí čin. Všechno to lidské úsilí se proti tomuto zdá být horší, zdá se být ztrátou. To, co potřebujeme každý z nás, je poznat, a nejenom poznat jedno, ale poznávat Ježíše jako Pána v našich životech. Vnitřní věc podle písma je nové duchovní narození. A to koná Bůh sám, jak už jsem říkal. A na nás, protože i tady je potřebná součinnost člověka, je vytvářet v našich soukromých, osobních životech podmínky pro ten vnitřní růst toho člověka. Protože Pán Bůh respektuje svobodu člověka. A na nás je, nakolik se mu otevřeme, nakolik mu unikneme, nakolik nebudeme před ním upřímní. A to se potom projeví také v tom vnějším životě samozřejmě. Všimněme si, že se jedná vždycky o věci týkající se spasení, smíření s Bohem, pokoje v srdci, poslušnosti vůči Bohu. A všimněme si, že všechny tyto věci, které Pán Bůh nabízí velkoryse, jsou věci, které se nedají zasloužit, které přicházejí sami od Boha. Proto, aby se nikdo nechlubil, proto, aby se každý, kdo zakouší toto vnitřní požehnání od Boha, aby každý věděl, že za to patří chvála Pánu, aby se sám sebou člověk nemohl chlubit. Naše dny by měla plnit touha o hlubším poznávání Pána a života s ním. Potom ty vnější věci, kterými se lidé často poměřují, nebudou tak podstatné, protože ty vnitřní nad nimi budou převažovat a budou jaksi vyplouvat i navenek. Proto by nám o to mělo víc jít, abychom udělali ve svých životech podmínky pro to, aby Pán Bůh mohl skrze nás jednat. Na závěr ještě přečtu verš 12., který jsme nečetli, který je tady velmi také důležitý. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Když jsem byl jako dítě, asi tak ve třetí třídě, čtvrté, nevím přesně, tak na nějakém dětském dnu jsme závodili, my stejně staří chlapci, na hřišti, bylo to za nějakou odměnu a byli tam dobří běžci vedle mě, já jsem nikdy asi nevynikal v běhu. Byli tam favorité, jejich tatínkové jim tam té čáry, kde byl cíl, mohutně mávali, povzbuzovali je. Já jsem věděl, že záleží na startu a tak jsem dobře vystartoval, běžel jsem, co to dalo a byl jsem první, ale pozor, závodilo se na hřišti fotbalovém, kde jsou takové ty čáry, malé, velké vápno, závodilo se od té středové, asi už přesně nevím, a jak jsem první běžel, tak jsem nepochopil, kde je ten cíl. A u té první čáry, která se tam namanula, tak jsem polevil, ztratil tempo a ty favorité, ty mě mezi tím dohnali a předehnali. A tak jsem nakonec nedohrál, protože cíl byl o kus dál, než jsem si myslel. A tak to možná mám i v životě. Protože my ten běh, který běžíme, jak to tady obrazně řečeno, ještě nejsme u cíle. Ještě nejsme u cíle. Celý náš život je k tomu, aby k tomu cíli spěl. A každý den může být nový start k běhu k cíli. Cíl není, že uvěřím a nechám se pokřtit na vyznání víry. To je nutné, to je potřebné. to Pán Bůh chce, to Pán Bůh tak zařídil, abychom to dali i takto najevo a podstoupili i takovou věc, jako je pokřtění u obmytí vodou na znamení toho, že jsme uvěřili v Pána Ježíše a že v něho prostě věříme a že chceme žít s ním. Ale to není cíl, to je naopak ta startovní rovina. To je nutná startovní pozice. A každý den potom je nový start. Možná někdo z nás polevil, možná dokonce někdo zakopl a upadl. Je potřeba vždycky najít správný směr k cíli. A dokud člověk žije, tak věřím, že každý má naději se zvednout a jít dál. Každý má tu povinnost vůči svému stvořiteli a svému životu zvednout se a běžet dál k tomu cíli. Apoštol Pavel tady, a to je opravdu už na závěr v tom 12. verši, poodhalil ještě jedno obrovské tajemství, proč se mu to jemu zrovna možná dařilo. Běžím však, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. To je to, co potřebujeme, nechat se jim zmocnit. V tom slova zmocnit je odkryto, jak duch působí zevnitř, jak Pán Bůh působí, aby se měly moc ty věci v našich životech, ty vnější věci měnit. Ne jako výsledek lidského snažení, ale pro vyvýšenost známosti Ježíše Krista, jak píše apoštol Pavel. Přeju všem nám, aby se nám to dařilo, aby Pán Bůh nám v tom pomáhal. Přeju všem nám, abychom k němu byli upřímní a denně znovu startovali ten náš život na správných pozicích, abychom do toho cíle všichni doběhli. Pán vám požehnej. Amen.